Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sloveniji več kot 400 milijonov bruseljskih evrov za škodo po lanski ujmi.
Minister Props razrešil načelnico upravne enote Ljubljana. Sindikalist Verk, premier Golob, naj k odgovornosti pozove ministra.
Osnovna šola Velika Dolina po hudem medvrstniškem nasilju sprejela dodatne ukrepe. V klopi se je vrnila večina učencev.
Šport, Nizozemec Grenewegen dobil prvo etapo 30. kolesarske dirke po Sloveniji.
Vreme jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 22 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Evropska komisija je Sloveniji odobrila 428 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada za odpravo škode po katastrofalni ujmi lansko poletje. Državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov.
To pomeni, da bo Slovenija upravičena do višjega zneska, kot je bil obljubljen ob obisku predsednice Evropske komisije avgusta lani ob poplavah.
Vlada Roberta Goloba je bila sicer strani opozicije in Evropske komisije deležna kar nekaj kritik zaradi nepopolne vloge. Direktorica Direktorata za regionalni razvoj Aša Rogl pa odgovarja.
V sami vlogi ne govorimo o projektih, govorimo pa o metodologiji za oceno škode in vsa ta pojasnila so bila podana ustrezno. Slovenija ne popravlja same vloge, ampak samo s pojasnili komisiji omogoča, da oceni, ali je bila vloga v zadostni meri utemeljena. In to je komisija s to odločitvijo oziroma s predlogom, ki ga bo podala zdaj parlamentu in svetu Evropske unije, potrdila, da smo metodologijo in vse zahtevane informacije ustrezno predstavili v samem postopku ocenjevanja.
Odločitev Evropske komisije, da naši državi odobri 428 milijonov evrov pomoči za odpravo posledic po lanski ujmi, morata potrditi še Evropski svet in parlament, ki se bo po nedavnih volitvah prvič sestal čez približno mesec dni. Z delom je začela preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju podjetij GEN-I in Star Solar ter financiranju največje vladne stranke Gibanja Svoboda. Preiskovalni komisiji predseduje član Svobode Tomaž Lah, kar opoziciji vidijo kot neprimerno in sporno. Jernej Vrtovec, NSI.
To ni več v bistvu tragikomično, ne? Ampak je že smešno in mi na res blamažo. No? Jaz mislim, da s tem se krni ugled demokratičnega procesa, ki je eden izmed stebrov, ne, da se krni tudi ne nazadnje ugled same vlade, samega predsednika vlade. Jaz lahko rečem, da če je vse čisto, potem se predsednik vlade ne bi imel kaj bati in bi dal preiskovalno komisijo voditi, ne, z odprtimi rokami opoziciji oziroma tistim, ki to seveda želijo.
Člani komisije iz vrste SDS pa so zahtevali zaslišanje 70 prič, med drugim predsednika komisije Laha in 4 druge člane Svobode. Ti zato po mnenju SDS ne bi smeli več sodelovati pri delu komisije, ki je bila sicer ustanovljena na pobudo državnega sveta. Stavka upravnih enot prinaša tudi kadrovske posledice. Minister za javno upravo Franc Props je namreč danes brez pojasnil razrešil načelnico upravne enote Ljubljana Andrejo Rjavec. Na razrešitev se je odzval predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk. Kot pravi, minister za javno upravo za slabo stanje in stavko očitno krivi načelnico, medtem ko so dejansko krivi vsi ministri za javno upravo in služba za upravne enote. Ob tem dodaja.
Ja, očitno se je pač minister Props odločil za silo, ne, oziroma silo in opozorilo vsem ostalim načelnikom. Če ne bodo zatrli stavke, bodo pač ravno tako razrešeni, ker kar se tiče gospe Rjavec, je že četrto desetletje uradnica slovenske države, tako da je izkušena uradnica, v vsakem primeru ni potrebno, da je ona tist, bi rekel, egzemplar, kako nekoga, kaznovati za neko domnevno neposlušnost. Ne?
Verk je ob tem predsednika vlade Roberta Goloba pozval naj k odgovornosti pozove Propsa, ki bo sicer za vršilca dolžnosti še danes imenoval Marka Grujičiča. Uradniški svet pa bo začel postopek javnega natečaja za izbor in imenovanje novega načelnika upravne enote Ljubljana. Občina Brežice je po napadu romskega učenca na devetošolca v osnovni šoli Velika Dolina sprejela več ukrepov za zagotavljanje varnosti. Potem, ko so včeraj v šolo prišli le 4 od 130 učencev, je večina danes prišla v šolo, nam je povedal brežiški župan Ivan Molan. Z njim se je pogovarjala Marta Jerbič.
Potem, ko je romski učenec v osnovni šoli Velika Dolina napadel devetošolca, ste se sestali z ravnateljico, starši in drugimi, katere ukrepe ste sprejeli?
No, zdaj mi delamo predvsem, kar se ukrepov tiče v zvezi z varnostjo. Dejstvo je, da seveda smo že tu imeli kar precej težave z temi romskimi učencami in pa še nekaterimi drugimi. Zato smo že pred časom zaposlili dodatno pomočnico romsko, ki naj bi jim pomagala seveda predvsem pri izobraževanju tem Romom, pri nekako vključevanju v šolo in pa seveda tudi pri drugih stvareh, pri samem redu in pa podobno. Stvari. Žal, seveda, sedaj je prišlo do tega neljubega dogodka, tako da smo morali poseči bolj še po drastične stvari, tako smo celo dali zdaj varnostnika in pa seveda največji problem pa je seveda ta psihološka pomoč, ki jo bodo nudili predvsem zaposleni iz zdravstvenega doma. Tako da jaz upam, da smo s tem vsaj dosegli to, da bojo ponovno starši začeli pošiljati otroke v šolo in da jim bomo koliko toliko zagotovili varnost tako njim kot tudi zaposlenim.
Včeraj so v šolo prišli le 4 od 130 učencev. Kakšno je stanje danes?
No, danes sem govoril z ravnateljicom, večina otrok je prišlo v šolo. Tudi z starši smo se pogovarjali, kaj ti dejstvo je, da bi bilo res nerazumljivo, da se bojo domačini umikali zaradi ene družine, ki ustrahuje praktično cel kraj in pa seveda tudi so šolo, kajti dejstvo je, da to gre za malo šolo in seveda, kolikor ne bo obiska, bi lahko bila ogrožena celo šola, kajti vemo, če ne bo dovolj učencev, potem seveda so tudi ogrožena samo obstoj šole.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je zmotilo, da se je pri incidentu navajalo, da je nasilni učenec Rom. Kaj vi pravite na to?
No, glejte, mi imamo v Sloveniji sploh problem, da si zatiskamo oči pred to problematiko in seveda tudi nas je zmotilo, da jih bolj moti to, da je bilo prišlo v javnost, da gre za Roma, kot pa to, kaj naj bi naredili. Dejstvo je, da noben ne rešuje te problematike. Ta problematika nasilništva pri mladoletnikih je vse večja. Mi kot občine smo že pred časom predlagali celo zakonske spremembe. Takrat so nas v parlamentu obsodili za rasiste. V resnici si samo želimo, da se otrokom v problematičnih družinah omogoči nekako normalno življenje. Normalno življenje jih lahko omogočiš, če jih boš začel šolati od vrtca naprej. Glede na to pa, da jih seveda starši Romov ne pošiljajo v šole, da jih poučujejo samo o njihovih pravicah, nekakor pa ne o obveznosti, pomeni samo to, da vsi otroci, ko pridejo iz šole, so potem nezaposljivi in edino prihodnost, ki jo imajo, imajo, da postanejo kriminalci in pa problematični v tej družbi in tega se noben ne zaveda, tako da jaz bi ministrstvo rajš pozval, naj se začne ukvarjati s toj problematiko, kako pa da se ukvarja s tem, da, ali je prišlo v javnost, da je bil Rom ali ne. Bi pa še poudaril, da to ni prišlo od ravnateljice, kot jo na nek način obsojajo, ampak praktično so krajani to sprožili in pa tudi občinski svetniki na sami seji, tako da dejansko seveda to se ne da zanikati v takem malem kraju.
Nekaj težav z Romi ste že našteli. Kaj so še največji izzivi oziroma problemi glede Romov v brežiški občini?
No, glejte, v celem tem dolenskem koncu je izjemen problem, da je mnogo, zelo porast njihovih kraj, potem seveda tudi vse več porast nasilništva, provokacij. Dejstvo je, da nekako ki Romi so podučeni in imajo občutek, da do 18. leta, ko so mladoletni, jim nihče nič ne more. Policija tudi ponovati zelo pogosto tako reče, ja, veste, oni so mladoletni, mi nijemo nebenih pristojnosti. To je celo, da v šoli ne smejo biti, ampak da so lahko samo ob šoli. In seveda, kot vidite, to je kraj in pa nasilništvo je vse bolj pogosto. Vemo, da v trgovinah se več tudi krajani sploh ne upajo dati prijavo, kar se tiče kraj, kajti bojijo se potem povračilnih ukrepov, združujejo se v določene tolpe, povezujejo se še praktično tudi z ostalimi problematičnimi otroki in pa z ostalimi mladoletniki, ki se ukvarjajo z vsemi od drog naprej. Tako da ta problematika je izjemno obširna, široka, žal pa imamo vse bolj občutek vsi krajani, da ni nobenih tu rešitev sistemskih in da kaj je še huje, da tudi ni volje v Sloveniji, da bi kdo se začel s tem ukvarjati.
Kakšne konkretne sistemske rešitve romske problematike torej predlagate? Že do konca lanskega leta naj bi pristojna ministrstva pripravila boljše predloge spremembe zakonodaje, do danes se ni zgodilo nič.
No, gledajte, jaz mislim, da največja napaka v Sloveniji je, da dejansko z denarjem mislimo, da bomo rešili vse. To je podobno kot marsikateri tudi drugi družini, ko danes dajo otroki mobitel pa denar, pa mislijo, da bo s tem problem zaključen. Mi smo predlagali dejansko, da se nadzirajo predvsem otroški dodatki, da ne moreš ti dati staršem denar za otroške dodatke, po drugi strani pa nimajo nobenih obveznosti, jih ne vozijo v šolo, jih ne vozijo v vrtec, praktično se obnašajo zelo nesramno, agresivno in starši ne nosijo nobene odgovornosti, ampak jih celo samo nagrajujemo. Žal, Romi, pa še marsikdo drug tudi v teh slabših družin, ki se težko preživljajo, imajo vse bolj pogosto otroke kot vir preživetja, ne pa zato, da bi bili kot odgovorni starši in da bi jih vzgajali. In to je ključen problem v tej državi in enostavno tu ni želje. Vemo tudi, kaj je še večji problem, da od socialnih transferov ne morejo jim vzeti denar kot rubit, ne za kazni, ne za ostale plačila. Zelo pogosto se dogaja, da enostavno skoriščajo, da nam plačujejo ne vode, ne ostale stvari in to je res zelo problematično in seveda kaj najhuje. Vse domačini oziroma ljudje smo začeli umikati in problem je, da recimo, če ti ena romska družina pride v eno naselje, v krajevno skupnost, imajo praktično pod neko diktaturo ali pa strahom celo vas in to je problem in dobesedno se dogaja, da se tisti, ki tam živijo dolgo časa, morajo zdaj umikati tem nasilnim ljudem.
Gospod župan Ivan Molan, koliko ste v teh dneh oblegani s telefonskimi klici?
Ja, gledajte, zelo veliko. Žal, marsikateri me obsojajo, kajti mogoče sem povedal preveč neposredno stvari, ki se nam dogajajo, ki jih skrivamo, vendar jaz mislim, da je zadnji čas, da to povemo, pa tudi mediji, da povete, kaj se dogaja, kajti en veliki del Slovenije tega ne razume in dejansko treba povedati, da seveda tudi Romi v Prekmurju pa tam imajo čisto drugačen način življenja kot to pri nas. To pri nas je pa res izjemno problematična stvar in jaz mislim, da te tudi naša Slovenija praktično ni naredila svojega izpita, kajti pri vključevanju ranljivih skupin v družbo enostavno to ne znamo. In mene resno skrbi, glede na to, da prihaja k nam vse več tujcev zaradi delovne sile, prav tako prihajajo ljudje iz tretjih držav in če ne bojo se te njihovi otroki vključevali, če jim ne bomo omogočili, da se razvijajo, bomo praktično dobili čez leta en kup izjemno problematičnih ljudi in bomo postali država socialne pomoči in pa zelo tvegana tudi za varnost naših občanov.
Gospod župan Ivan Molan, hvala za pogovor in želim uspešno reševanje problematike.
Hvala lepa. Seveda tu treba povedati, da se moramo vsi lotiti v državi. Dejansko ena občina to ne more nič narediti. Mi lahko samo gasimo svoj lastni problem, vendar brez razumevanja in pa sodelovanja državne politike in pa zakonodajalcev se tu ne bo sprememb, čeprav tudi na kratki rok jih je zelo težko narediti, vendar če ne bomo vsi na državni nivoju k temu pristopili, bomo imeli čez leta res izjemno težko situacijo v tej Sloveniji.
Z brežiškim županom Ivanom Mulanom se je pogovarjala Marta Jerebič. Kranjski policisti so sklenili preiskavo umora, ki se je na območju Kranja zgodil 7. junija v zgodnih jutranjih urah. Po besedah vodje sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Kranj Primoža Donoše sta 33-letnik iz okolice Kranja ter 26-letnik iz okolice Bleda skupaj s topim predmetom umorila 58-letnika.
Za oba je bilo na predlog državne tožilstva odrejen pripor. Na podlagi zbranih obvestil in dokazov sta oba utemeljeno osumljena, da sta v sostorilstvu izvršila kaznivo dejanje umora po prvi in četrti točki prvega odstavka 116. člena Kazenskega zakonika. Dejanje pa sta jo izvršila na grozovit in zahrbten način ter iz koristoljubnosti.
Je pojasnil Donoša in dodal, da osumljenima grozi najmanj 15 let zapora.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Združene države Amerike bodo v prihodnjih tednih pripravile konkretne predloge povojne obnove in ureditve v Gazi, je na obisku v Katarju danes dejal ameriški zunani minister Antony Blinken. Po njegovih besedah si Washington prizadeva odpraviti vrzeli v pogajanjih za sklenitev dogovora o prekinitvi ognja v enklavi, kjer Izrael že več kot 8 mesecev izvaja silovito ofenzivo. Nove zračne napade je izvedel tudi danes. Medtem pa je skupaj z več drugimi vojaškimi plovili na Kubo priplula ruska podmornica na jedrski pogon. Kubanske oblasti trdijo, da ni oborožena z jedrskim orožjem. Ameriški analitiki menijo, da se Rusija pripravlja na vojaške vaje nekje na območju Karibov skupaj s kubansko in venezuelsko vojsko in da ne predstavlja nevarnosti za regijo. S temi manevri naj bi Moskva namreč želela pokazati, da ni polno zasedena z vojno v Ukrajini.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Vlada naj še poglobi gospodarsko sodelovanje Slovenci v zamejstvu in po svetu ter si prizadeva za krepitev skupnega gospodarskega prostora. To je bil sklep včerajšnje seje Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki je bila posvečena gospodarskemu sodelovanju slovenskimi skupnostmi v tujini. Štefan Bogdan Baramboim Šalej iz Brazilije je govoril v imenu Slovenske poslovne globalne povezave. Felix Vizer iz Avstrije pa v delu zamejske gospodarske koordinacije. Dosežke na področju gospodarskega sodelovanja z rojaki sta predstavila državna sekretarka v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar ter minister za gospodarstvo Matjaž Han. Slednji je med drugim napovedal prvo poslovno konferenco zamejske gospodarske koordinacije, ki bo jeseni na Hrvaškem. Še ta teden pa bo objavljen prvi javni razpis za sofinanciranje stroškov dela v zamejskih organizacijah.
Dylan Groenewegen je dobil uvodno etapo jubilejne 30. dirke po Sloveniji. Ravninska etapa se je začela v Murski Soboti po več kot 195 kilometrih, pa se sklenila zmago nizozemcev sprintu glavnine v Ormožu. Kolesari so del poti opravili tudi po avstrijskih, madžarskih in hrvaških cestah. Najboljši Slovenec je bil član ekipe UAE Anže Raubar 18. Jutri sledi še ena ravninska etapa med Žalcem in Rogaško Slatino, dirka pa se bo sklenila v nedeljo. Lansko skupno zmago brani Italijan Filippo Zana. Zvečer in ponoči bo oblačno, predvsem v zahodni polovici države bodo občasne krajevne padavine, deloma nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal severni veter. Proti večeru se bo od zahoda jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo po svežem in ponekod meglenem jutru čez dan dokaj sončno in topleje. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno s popoldansko kopasto oblačnostjo. V noči na nedeljo in v nedeljo čez dan na severu ni izključena kakšna nevihta. Vsak dan bo topleje, pihal bo jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 15, Maribor 15, Murska Sobota oblačno 16, Celje in Novo mesto 15. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 13, Edvarda Rusjana Maribor oblačno 15, Portorož Grmi 20 in Lesce manjša ploha 11 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 18, Ptuj 16, Črnomelj, Hrastnik, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Tolmin 15, Litija, Metlika, Trbovlje, Trebnje in Velenje 14, Slovenj Gradec, Gornji Grad in Idrija 13, Kočevje, Postojna, Gorenja vas, Pohorje, Kranj, Logatec in Vrhnika 12, Bohinjska Češnjica 11, Babno Polje 10, Lisca, Rateče in Jezersko 9, Rudno Polje 6, Krvavec 4 in Kredaricam rahlo rosi, piha jugovzhodnik v sunkih do 50 km na uro. Zaradi nesreče je cesta Spodnja Idrija Godovič zaprta v Idriji pri pokopališču. Obvoz Idrija Dole je Lični vrh Godovič. Na Dolenjski avtocesti pa zaradi nesreče med Trebnjem in Mirno Pečjo zaprt počasni pas proti Obrežju. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet med centrom in Rudnikom proti Dolenjski. Zastoji so na primorski avtocesti med Brezovico in Ljubljano proti Ljubljani, zaradi del zastoji na cesti Izola Strunjan in na dolenjski avtocesti od Ivančne Gorice proti Biču zamuda od 5 do 10 minut. Zaradi poplavljenega vozišča sta zaprta cesta Srednja Bistrica Razkrižje na mostu čez Muro in mejni prehod Hotiza. Na gorenjski avtocesti bo predor Karavanke zaprt v obe smeri danes po noči med 21. in 5. uro. Obvoz za osebna vozila bo možen preko prehodov Ljubelj, Korensko sedlo in Rateče, za tovorna vozila pa preko prehodov Šentil, Vrtojba ali Fernetiči. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.